Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tohle je 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je zpravodajský server Seznam zprávy. Možná koupím Twitter. Chci koupit Twitter. Mám peníze na Twitter? Tak moment, ještě to s tím Twitterem není úplně jisté. To jsou 4 fáze toho, jak zatím probíhají námluvy mezi nejbohatším mužem světa a platformou Twitter. Proč je kolem toho takový humbuk a jak to celé asi dopadne, tedy zda Elon Musk Twitter nakonec koupí, jsem si povídal s Danielem Dočekalem, mužem, který o fungování sociálních médií píše, učí a radí o nich ostatním. Je vysoký počet takzvaných botů na Twitteru důvodem, proč Musk pozastavil koupi Twitteru, a nebo je to záminka? A kolik těchto botů opravdu je? 5, 10 nebo 20% víc? Mimochodem, jak se vlastně takové boty poznají? Jsou vždycky špatné, anebo existují i dobré boty? O tom všem jsme si s Danem povídali. A ano, u mikrofonu se opět sešli 2 stárnoucí muži středního věku. Tak jsme samozřejmě zavzpomínali na bohatýrské doby internetových začátků, zanadávali na poměry a zkoušeli nahlas uvažovat, kam se svět řídí. Taky jaký je smysl života, byť to jsme jako obvykle nevyřešili. Nevyřešili jsme ani to, zda je důležitější bojovat proti dezinformacím anebo chránit svobodu slova a zda jsou tyto 2 přístupy nutně v protikladu. Zeptal jsem se Dana, jak si vysvětluje to, že tolik racionálních lidí říká neracionální věci a pravděpodobně si i neracionální věci myslí. A co jsme se o těchto lidech dozvěděli za 2 roky pandemie a 2 měsíce ruské invaze na Ukrajině. Daniel Dočekal, který v 90. letech založil jeden z prvních českých zpravodajských serverů s názvem Svět na modro a mnoho lidí ho zná pod přezdívkou Medvídek Pů, se dnes primárně živí jako konzultant firem v tom, jak používat sociální média. Můžete si ho najmout. Já ho měl jako hosta v podcastu. A na závěr se dozvíte důležitou věc. Jestli se navzdory tomu, co prožíváme a co se ve světě technologií děje, stále považuje za technooptimistu. A co vy? Dřív než o tom začnete přemýšlet, vám přeji příjemnou zábavu a poslech. Jak to dopadne s Twitterem, když se ptám 16. května 2022?
Já si furt myslím, že ho Musk nekoupí.
Proč?
Protože je to troll, letitej. A nic z toho, co dělá, nelze brát vážně. Navíc je to stejná kategorie jako Zuckerberg a spousta dalších prostě totálních exotů, egomaniaků. V jeho případě ještě teda hustě ignorujících jakékoliv zákony, smlouvy a cokoliv dalšího. To nakonec víme z toho, jak se to do toho dnešního dne vyvíjí. Včetně toho, že mu právníci napsali, že porušil NDAčko, což ani nemohlo překvapit. A já myslím, že nejsem sám, kdo si myslí, že on jako to nakonec nekoupí, že... Třeba Patrik Zandl, že jo, ten to taky píše, ale já mám pocit, že Patrik si myslí, že to nekoupí z toho důvodu, že z toho vycouvá, protože se mu to rozleží. Já si myslím, že to nechtěl koupit od samého počátku.
Nechci dělat advokáta Elonu Muskovi, nejsem jako jeho obří fanoušek, ale budu dělat jako ďáblo advokáta. Myslím si, že neplatí úplně, že jako nic nedokázal, že prodal docela hodně těch
elektrických aut. A to já jsem neříkal.
No, působí to dojmem, že je taková jako velká huba.
Ano, to je velká huba, to je, ale to neznamená, že nemá za sebou hezký věci. Tesla je fantastická, prostě kosmické věci vypadají fantasticky. I ty další věci samozřejmě vypadají fantasticky. Na druhou stranu víme, že zatím je jako čirčí kapitalismus a bezohlednost a všechny ty věci, které na druhou stranu možná bez toho by toho samozřejmě nikdy nedokázal. Já se bavím o tom, že on vlastně, a to je jeho Twitter, když člověk dlouhodobě sleduje jeho Twitter, tak zjistí, že on prostě vlastně já tomu vyloženě říkám, plácá cokoliv, co ho napadne, nic si neověřuje, prostě provokuje, vyloženě trolí, proto já říkám, že to je to trol.
Určitě, to já nespochybnuju, ale říkal jsem si, když oznámil, že Twitter koupí, že samozřejmě to mohla být nějaká impulzivní věc nebo součást trolení, na druhé straně mohl tam vidět nějaký business plán, nějaký tvrdý kapitalismus, jak ty říkáš, a možnost, jak vydělat peníze, nebo to vylučuješ?
Ano, on ten business plán popřel, že? Protože pak přišel s tím, že skrouhne reklamu na polovinu a že spoplatní Twitter a rozvíjel tam takové věci, které prostě buď to ten Twitter už zkoušel a nikdy neprošly, nebo nemůžou projít, protože vlastně ten Twitter je svým způsobem tak trošku nešťastná věc, nebo moc malej na to, aby to šlo. Já si nemyslím, že on má ponětí o tom, jak sociální sítě fungují. Ukázal, že nemá ani ponětí o tom, jak fungují vlastně mezinárodně, že platí nějaký práva v jednotlivých zemích, pak to samozřejmě žehlil. Tam je jiná varianta, na kterou já jsem samozřejmě uvažoval, nejenom asi já, že to je něčí hra, že on vlastně buď vědomně nebo nevědomně, že se nechal zmanipulovat do něčí hry. Tam se chvilku uvažovalo o tom, že to je Trumpovina, jenomže ten se na to dívá dost zvláštně, i když u Trumpa jeden nikdy neví, že jo. Ale pak prostě jsou tam další lidi, kteří by prostě mohli mít zájem v podstatě, řekněme, ty, co jsou spojený s bývalým šéfem Twitteru, klidně by mohli
jako
mít zájem.
Jako myslíš Jacka Dorseyho?
Přesně tak, a mohli by mít vlastně zájem to chtít nějakým způsobem zvrátit a dostat zpátky, protože nezapomeneme, že samozřejmě tam může být mnoho různých opravdu zákulisních jako hrátek a skupin, ať už ekonomických nebo mocenských. A poslední samozřejmě, na čím jsem vždycky uvažoval a uvažuju stále, že on je prostě opravdu tak beznadějně naivní, jak občas to působí, to, co tam říká. A on si to prostě chce koupit, protože si myslí, že svoboda slova je absolutní. To je to, co on vlastně mnohokrát opakuje v těch svých velmi různorodých jako tweetech nebo i v těch ostatních materiálech. Ale to jako svědčí o tom, že on prostě neví, která bije, lidově řečeno, protože, nebo navíc se na to dívá samozřejmě z toho čistě amerického hlediska.
Myslíš si, že, takže ty si myslíš, že spíš Twitter nekoupí? Ten důvod, který on teďko uvádí, a může to být samozřejmě záminka, je nejasný počet takzvaných botů, to znamená takových těch robotů a těch účtů, které automaticky fungují. On dokonce říkal, že ho tým prověřuje náhodnýma metodama počet.
Velmi, velmi mě to pobavilo.
Říkal, že si myslel, že jich je 5%, teď tvrdí, že by jich mohlo být až 20%, což by cenu Twitteru snížilo. Co ty si myslíš za prvé o tomhletom důvodu, který uvedl, a za druhé o procentu těch robotických účtů, nebo jak je nazvat česky, botů?
Ten důvod, proč to uvedl, má asi dvě nejpravděpodobnější varianty. Jedna je, že z toho chce vycouvat, tak hledá, jak by z toho s čistým štítem vycouval, protože je to ješita, jako prakticky většina chlapů, obzvlášť pokud má miliardy a spoustu velmi zábavných hraček. Druhý důvod může být ten, že prostě z toho úplně třeba vycouvat nechce, to pořád připustme, ale bude chtít snižovat cenu. A on vlastně, to není poprvé, co vlastně těmi tweety a vůbec tím, co dělá, vlastně snižuje tu tržní hodnotu Twitteru, protože ona samozřejmě v tuhle chvíli stoupá, protože celý ten big tech a vlastně technologický sektor a nejenom ten padá strmě dolů, takže i ten Twitter od toho okamžiku, kdy ten Musk nabídl úplně šílenou závratnou částku, která, jak se říká, nebylo možné jí odmítnout ze strany Twitteru, a ono opravdu v podstatě nebylo, protože ta částka byla jako pro tu společnost vražedná, vlastně tak jako násilná koupě, v podstatě násilný převzetí, jak se tomu říká. Tak to je ten druhý možný důvod, že bude chtít sundat tu cenu. K těm fejkovým a botovým účtům to je složitá záležitost. Já zrovna tohle tu oblast samozřejmě sleduju dlouhodobě, protože mě to zajímá i z hlediska manipulací a dezinformací a ty petrohradský trollfaktory a všech těch dalších záležitostí. Ono se všeobecně říká, a nakonec i u Twitteru to taky tak bývalo, u Facebooku, že někde mezi 20 až 30% účtů je, můžeme tomu říkat, ne zcela přirozených. Může to být vyloženě bot, to znamená, je to čistě robotický účet. Může to být, že někdo má několik účtů, může to být, že někdo má několik identit. Může to být vyloženě fake, který se prostě za někoho vydává, třeba za Elona Muska samozřejmě, protože těch tam měl taky dostatek.
A ono, jestli tě přeruším, ono, já myslím, že ani Twitter, nevím, jak jsou přesně pravidla dnešní Twitteru, ale ten ani jako ty parodické účty nezakazuje.
Takže, přesně tak.
A ty není nikde psáno, že máš mít jeden účet svázaný se svojí osobností, proto jsou i firemní účty. A poslední věc, jenom technický podotek můj, je spousta takzvaných botů, který jsou jako užiteční, že jo, který třeba tweetujou ve chvíli, kdy, já nevím, se v New York Times objeví nějaký slovo, tak oni tweetujou, že se objevilo slovo v New York Times a je to vlastně služba, která je jako pěkná, že jo, nebo to tweetuje, že je nějaká fotopásta, objeví se někde lední medvěd, tak to tweetuje fotku ledního medvěda například, jo. A to nemusí být nutně něco, kvůli čemu by si snižoval cenu celé platformy.
Tak je tam samozřejmě třeba spousta robotických účtů, kde když člověk napíše do tweetu NFT, tak ho to zaplaví nabídkama na koupy zázračných NFT.
Ne, tak určitě bude víc těch jako zlovolných nebo vytvořených v rámci nějakých
farem. Já si to nemyslím, popravdě řečeno. To, co Miloši říkáš, on ten Twitter je prostě jiný než ty ostatní sociální sítě a pokud ten Musk tohle to nechápe, tak samozřejmě je to zhoubný pro ten Twitter, protože k tomu Twitteru to patří. Twitter vždycky byl programovatelná platforma. Vždycky tam bylo nějaký API, vždycky na to bylo navázaný nějaký ekosystém, i když po určitou dobu vlastníci Twitteru to se snažili totálně likvidovat, protože se jim to nelíbilo. On je jiný než ty ostatní sítě. Přesně jak si řekl, někde jinde vyžadují, že jeden člověk má mít jeden účet a dokonce se musí jmenovat tak, jak se ten člověk jmenuje. Prostě Miloš Čermák na Facebooku musí být Miloš Čermák.
Jistý uživatel vystupující pod přezdívkou Medvídek Půl by mu vyprávět o těch pravidlech.
Takže ten rozdíl tam je. Právě jak jsem říkal u toho Facebooku a prostě Instagramu a pravděpodobně LinkedInu se prostě mluvilo o těch 20 až 30%. Já tomu říkám nepřirozených účtů, což zahrnuje všechny tyhle ty věci. Prostě to není
a já sám mám teďko ještě, vlastně jak jsem o tom přemýšlel, když jsi odpovídal, tak já i aktivně mám, jako sleduju účty, které jsou, jako slunce vyšlo, právě jsem zapadlo, fajn účet, když ráno vstaneš, aby se věděl, kdy, jak bude dlouhý den. Pak je takový ten vtipný účet, který ti ukazuje, kolik procent z roku máš za sebou.
Ano.
Což tě vlastně vždycky každý den překvapí, jako říkáš si. A pak vím, že byli, třeba jsem sledoval počet očkovaných, byl takový robotický účet.
To jsem nasledoval. Popravdě řečeno, když vezmu sebe, tak já mám svůj účet, prostě zavináč Medvídek Půš, ten je vlastně čistě osobní. A pak mám účet pro můj blog, UCZ, pak mám účet pro rychlovky a účet pro kolotypy a účet pro... prostě já nevím, co všechno ostatní, prostě všechny věci, které provozuju a já provozuju asi nějakých 8 obsahových věcí, tak vlastně každá ta věc má svůj vlastní účet na Twitteru, na Facebooku, někdy na Instagramu, na LinkedInu a to jsou pořád vlastně ty nepřirozené účty, který ten Musk může brát, jako že prostě mu nevonějí, nebo že to tam není správně, on navíc na žádných dalších sociálních sítích není.
Není nikde jinde.
No, on dokonce tam jako i mazal účty těch svých firem prostě na Facebooku za velkého halo.
Ale máš pravdu, to si pamatuju.
Se jako chlubil tím, že on přece nebude nic takového podporovat a všechny takovéhle další věci. A já prostě to se vrátím k tomu na začátku. Já mu prostě nevěřím v tom, já si myslím, že on prostě vlastně netuší, jak ty věci fungují a já jsem to teď někde, teď jsem k tomu zrovna psal tip na 365 tipů, to je vlastně nějaký další účet, že já už si nespomenu za boha, jak se to pravidlo jmenovalo podle nějakého pána, který dokonce popírá, že ho napsal a to pravidlo říká, že když chcete na sociálních sítích, a to ještě vzniklo v době Usenetu, ještě vlastně před sociálními sítěmi, že když chcete na sociálních sítích něco zjistit,
jo, tak
tam napíšete špatnou odpověď. A myslím si, že to je vlastně hrozně výborný pravidlo a mně ten připadá, že vlastně on se tím skoro řídí. On tam prostě píše ty hlouposti a možná se prostě královsky baví, jaká bitva se vlastně strhne pod těmi jeho tweety, protože tam samozřejmě bývají tisíce, desetitisíce reakcí.
Mimochodem, jak se dá poznat nepřirozený účet? Kromě toho, když to samozřejmě přiznává slunce, právě jsem vyšlo, právě zacházím, rozumím, každý je jasný, 365 typů nebo kolotypů je jasný, že to je účet k nějaký webové stránce nebo k nějaký službě. To samý firemní účty, Česká televize a tak dále.
Tam je nepřirozený účet ten, jak se to jmenuje, Yetieming?
Ptám se, čemu ty říkáš? Yetieming, jak se dá poznat?
Yetieming je fake.
Jasně. Satirický účet, asi.
No, vzhledem k tomu, co se zjistilo, že zatím je, jo, tak možná o tom slově satirickým, ano, bych pochyboval. Ale na druhou stranu, proč by takovýhle účet nemohl existovat?
Na to jsem
z mého pohledu je to v pořádku.
Já se spíš ptám, jak se to pozná, protože Elon Musk vyzval, vemte si nějaký populární účet, 1000 ignorujte, pak vemte 100.
Náhodný vzorek.
Pak vemte každý desátý nebo něco takového, vytvořte si náhodný vzorek.
No to právě není náhodný vzorek.
Ale nějaký výsledek dostaneš. Ale i kdyby si tohle udělal, tak jak poznáš, jestli...
Dostanu
jména těch účtů.
Dostaneš jména účtů, můžeš začít koukat na jejich obsah, můžeš začít analyzovat, koho sledujou, kdo sleduje, jaký jsou mezi nima vazby, v kolik hodin tweetujou, jestli je to strojový, to znamená pořád to posílají v tu samou hodinu, jestli se v těch jejich textech opakujou nějaký vzorce. Na to existují samozřejmě algoritmy v angličtině pomocí nějakých prostě machine learningu, strojového učení a prostě toho takzvaného umělý inteligence, že? Tak to umějí jako docela dobře analyzovat, ale pořád ta chybovost toho je prostě šíleně obrovská. Nejvíc, kdyby dneska někdo vzal třeba GPT-3, to je ta umělá inteligence, která vyloženě umí psát články, který, nebo dokonce i poezii, která vlastně není prakticky k rozeznání od článku od reálného člověka, tak vlastně by tím mohl, a myslím, že dokonce tam jeden takový experiment byl asi před rokem, že vlastně ten účet nikdo nerozpozná, on prostě ho naladí na nějaký základní.
Je to takový ten Turingův test, že
no,
a ten bude přesvědčený
prostě
o tom, že...
suverénně tweetovat tweety, který dávají daleko víc smysl než Andrej Babiš.
Jasno, určitě. Nemáš návod, nebo nevíš, jak chce postupovat Elon Musk, nebo jak ty, kdyby tobě klient, který chce poradit se sociálníma sítěma, řekl, udělejte náhodný vzorek z mých followerů, mám 37 000 followerů, jsem firma XY a zjistěte plus minus, kolik je tam, kolik to je reálných lidí. Jak to uděláš?
Já bych na to poštval některý z těch skriptů, který na tohle to existují, který jako možná ani tak neřeknou, jako kolik má fakeových účtů, ale kolik je mrtvejch, protože takový účty jsou mu k ničemu. Že jo. Pak kdybych chtěl jít dál do hloubky, tak bych mu řekl, tohle nejde zjistit strojově, můžeme jenom použít nějaký strojový algoritmus na základní detekci a já teda vám tady prostě během třeba 10 hodin prostě těch 100 účtů projdu jeden po druhým a řeknu vám, co si o nich myslím. To je, co bych udělal já. To bych ale dělal, protože jsme třeba v Česku a ty účty mají češtinu, to znamená, to nefungují ty analýzy jazyků. Ty v té angličtině, tam na to existuje mnoho různých, jako docela slušně fungujících analyzátorů, který tohle to dělají. Funguje na to i teorie grafů většinou, protože když na vlastně, a nemusím to dělat na vzorku, prostě na všechny ty účty, které někoho sledují, pošlu prostě nějaký jednoduchý R-kovej nebo jiný skript, Pythonový, který prostě zpracuje ten takzvaný graf, jak spolu provázaný a ještě půjdu dál za ty účty nějakou jednu nebo dvě úrovně, tak tam třeba odhalím nějaký zluky nějakých účtů, který se vlastně navzájem sledujou, navzájem se retweetujou. A tam je pak poměrně jasný, že to jsou právě ty nepřirozený, ty vlastně umělý nějakým způsobem. Přirozený účet se chová chaoticky v podstatě, nebo respektive se chová chaoticky jinak než jiný účty. Nepřirozený účty se většinou chovají podle nějakého vzorce. Když budu já za někoho tweetovat, kdybych to jako za nějakou osobu,
jako reálnou osobu,
nebo bych vytvořil jako fejkovou osobu a vlastně měl alter ego, který by prostě žilo vlastním životem, tak se velmi těžko dá zabránit tomu, aby v tom nebyl někde můj rukopis. Velmi snadno by se třeba poznalo, já všude dávám tři tečky. To je můj šílený zlozvyk.
Já jsem na to ještě alergický, protože já naopak tři tečky nesnáším a mám třeba rád dvojtečku. A takže bych se zase poznal podle dvojtečky, ale vím, že všiml jsem si, že tvý tři tečky jsou pověstný.
Já o tom vím, jo? Jako pokaždý, když tam napíšu, říkám doček, ale hele, jako nepiš je tam, jo, to prostě někomu se...
Ale je to tvoje součást.
Ale je to moje součást. A to je taky důvod, proč já samozřejmě nemám žádný jako vyloženě prostě alter ega, já jsem prostě já, nikdy jsem se nebál pod cokoliv, co jsem napsal, podepsat a nebudu kvůli tomu potřeba vytvářet prostě další alter ega, že?
My se bavíme po víkendu, kdy těsně před ním Elon Musk zveřejnil tuhle ten svůj návod a tuhle tu svůj starost o boty, takže jsem si to trošku googloval, četl jsem si tweety lidí, kteří s ním o tom diskutovali, tak tam se psali, že docela dobrý způsob, jak poznat falešný účet je, když má víc než 5 číslic v názvu. Jo. Že 4 číslice jsou ještě tak jako, že to může být třeba ledopočet nebo tak, ale 5, že už je moc, že to si normální člověk nedá. A já jsem shodou okolností dneska debatoval s člověkem, nebo on reagoval na nějaký můj tweet, já jsem mu odpovídal, který se jmenoval Petr, a bylo to asi 7 čísel zatím, takže hned se mi vyvrátilo tady to hezký pravidlo, který mohlo znít docela dobře.
Tohle pravidlo jsem taky jeden čas zkoumal, ale on totiž Twitter při zakládání účtu tam začal flákat ty číslice a pravděpodobně...
A některý lidi prostě...
A ty to neřeší, prostě je jim to jedno samozřejmě, takže to tam dají. Samozřejmě třeba může člověk analyzovat profilové fotky, pokud je to fotka z fotobanky a to zjistí jako jedním dotazem, tak prostě se zvyšuje pravděpodobně, že ten účet není úplně v pořádku. Na druhou stranu je spousta lidí, kteří se tam prostě dávají fotky z fotobanky, protože si tam prostě nechtějí dát svojí, nebo si tam dají, já nevím, knížete, protože prostě ho buď milujou nebo nenávidějí. Prostě to, jako to není, ty pravidla, které na to jsou, tak nikdy nejsou univerzálně platný a vždycky je to jenom jako nějaké navýšení pravděpodobnosti. A ty velký algoritmy, které tohle to analyzujou, tím nemyslím ty webové služby, jako zjistěte, kolik má Andrej Babiš fejkových followerů, prostě to zjistí, že jich má asi 60-70%, protože prostě ty účty jsou všechny divný, co ho sledujou, že? Tak tyhle ty, jako ty lepší algoritmy vlastně vezmou prostě třeba, já nevím, 20 nebo 30 takovýchhle příznaků, ty tvůrci jim dali různou váhu a podle té váhy prostě jim vyjde, jestli ten účet je třeba na 60 nebo na 80% fejkový.
Kolik dneska reálně v Česku používá lidi Twitter? Zase, když se zeptá klient a řeší, jestli si má založit Twitterový účet, jestli se mu to vyplatí, jestli to dává nějaký smysl, co mu odpovíš?
Já se budu muset někdy konečně podívat do toho jejich inzertního systému, kolik mi to tam vyjde, já už jsem to dlouho nedělal, ale já si myslím, že v tuhle chvíli to bude tak okolo 1,5 milionu nebo přes 1,5 milionu lidí, nebo zase těžko říkat lidí nebo účtu, to jako nevíme, že jo, ale můžeme říkat, že to je 1,5 milionu, což je plus minus tak stejně nebo o fous víc než LinkedIn český, ale pořád je to nějaká čtvrtina toho, co ten zatrolený Facebook a nějaká polovina nebo ještě o něco méně, než má Instagram a o TikToku teda nemluví. Takže on ten prostě Twitter je takový trošku nešťastný. Možná někde i na ty paty mu jako dosahuje Reddit, který tady v Česku skoro nikdo neví, že existuje, přesto má docela dost uživatelů.
A nebo dneska TikTok, kde 10letý děti mají možná větší dopad a větší vliv na společnost, než jen ten Mink nebo ten člověk, co ty jsi zmínil.
Možná jestli Musk měl koupit z TikTok.
Asi nebyl na prodej, nebo s Číňanama se už vyjednává, než s akcionářima veřejně obchodovatelného Twitteru. Možná ale u Twitteru funguje takový ten přenosný vliv, že Twitter používají lidi, kteří zjevně mají v té společnosti větší vliv než průměr, to znamená, je tam hodně politiků, je tam hodně novinářů, je tam hodně lidí, těch jako veřejných osobností a tak dále. Dalo by se říct, že Twitter pomůže rozhodnout prezidentské volby, které budou v Česku?
V Česku asi těžko. Na druhou stranu, ono je to je ošemetná záležitost, protože pokud já někoho ovlivním, kdo dokáže ovlivnit další lidi, tak samozřejmě z tohoto pohledu i ta nejmenší sociální síť, pokud by na ní byl dostatek těch, kteří ovlivňují někoho dalšího, tak by mohla ovlivnit třeba ty prezidentské volby samozřejmě. Ale pamatujme na to, že tady máme 10 milionů obyvatel, z toho nějakých 7 milionů nebo až skoro 8 milionů používá internet. Takže vlastně ten Twitter, který tam někde je v tom, řekněme, mezi 1 až 2 milionama, je vlastně 1/10 toho. Takže dokáže tam, kdyby se člověk hodně snažil, tak by asi mohl oslovit každého vlastně 10. člověka v České republice relativně napřímo. Na druhou stranu...
Ale pokud bude, když to mě opačně osloví 9/10 novinářů, který píšou z pravodajské servery,
tak použiju Twitter.
Tak použiješ.
Protože třeba pro mě Twitter je nejcennější nástroj právě pro mě jako pro novináře nebo prostě žurnalistu, nebo já nevím, jak to publicistu, nebo jak to můžeme říkat, protože já jsem leco spoustu věcí dohromady. Prostě to, ta záplava novinářů a médií, která tam je, jak těch českých, tak pro mě zejména těch zahraničních, protože je to fantastický, rychlej zdroj informací doslova v reálném čase, tak to nemá konkurenci, protože Facebook je v tomhle nepoužitelný. Tam je navíc ta filtrace toho newsfeedu tak mohutná, že já se sice můžu sledovat jako někoho zajímavého nebo nějaký médium, ale vidím stěží každou 10. věc, kterou oni zveřejnějí, a to ještě kdo ví za jak dlouho. Na Instagramu nic takového nefunguje, navíc tam jsou jenom videa na výšku, a to já už jsem s odpuštěním starý, protože v 55 se dívat na videa na výšku, to po mě nikdo nemůže chtít.
Dobrá definice stáří, když začnou vadit videa na výšku, jsi už příliš starý. To jsem asi neslyšel, to je dobrý, děkuji.
Jsem se jakž takž naučil přijmout dokonce, jakž takž naučil točit, zejména když natáčím kočku, tak se to samozřejmě hodí, ale prostě moje hlava je zvyklá na ten klasický formát. Mm-hmm. A na LinkedIn samozřejmě tohle taky nefunguje, protože ta filtrace toho newsfeedu od toho Microsoftu je snad ještě horší než ta facebooková.
To můžu potvrdit, že pro mě se vlastně Twitter stal spravodajským serverem v tom smyslu, zvlášť teď, když je válka na Ukrajině a ze začátku vlastně každý den člověk se ráno probouzel s takovým tím, jestli ještě už padl Kyjev a jestli žije Zelenský a takový ten ranní checklist, co měl, takový ty době, kdy člověk ještě nebyl omlácený tím, že to už je každý den na začátku, tak já jsem si vytvořil list, seznam na Twitteru, který jsem pomenoval Breaking News 22. A vlastně první, co ráno bylo, jsem se podíval a během 2 minut bylo to vlastně rychlejší, než jít na Seznam zprávy, nebo na CNN, nebo na BBC.
Twitter byl místo, kde jsem se vlastně hned ráno po probuzení dozvěděl, že zemřel Steve Jobs.
Což už je ale teda
10 let, 11 let. Já to ukazuju jako příklad, protože 15 minut potom, co jsem se to dozvěděl, z Twitteru mi volali, myslím, že z Českého rozhlasu, jestli už to vím, mi říkali. Já říkám, aha, asi mluvíte o Steve Jobsovi. A pak teda, to jsem zrovna, pak jsem odjížděl z domova, jel jsem někam tramvají a oni prostě mrmoucí chtěli, že strašně rychle potřebuju k tomu něco říct. Takže jsem pak cestou někde vystupoval, hledal klidný místo a přes mobil jim tam říkal nějaký věci o Steve Jobsovi. A na mě to tehdy, ten dojem, který to na mě tehdy jako udělalo, byl obrovský, protože jsem si, já vlastně jsem si říkal, proboha živýho, dočekal, kam to došel, že po tobě prostě tak velký, důležitý médium, jako je Český rozhlas, chce vlastně okamžitě po to, co se něco stalo, vyjádřit se něco takový. A ty to vlastně víš z toho Twitteru ještě vlastně svým způsobem asi dřív než oni.
Poslední otázka k Twitteru a už ho necháme být. Kdyby ty jsi byl na místě Elon Muska, nebo Elon Musk zavolal a řekl Danieli, jste taková hlava na sociální sítě. Co ty by si udělal za rozhodnutí? A nebyla by to už ta veřejně obchodovaná společnost, ale to soukromá společnost, a ty by si mohl udělat v zásadě, co budeš chtít?
Jako s Twitterem. Aha. Já bych teda Muskovi doporučil ho nekupovat, ale...
Jasně, ale na to se tě neptám.
Já třeba u jednu věc, kterou bych rozhodně okamžitě s fleku udělal, že bych tam přidal editovací tlačítko na opravu tweetu. Protože to je úplně něco.
No a ta výhrada toho, že budou lidi měnit tweet a všechny lajky se stanou.
To přece dělají všude tohle.
Vím, ale je tam...
A všude je tam historie toho, co vlastně tam předtím bylo, takže nikdy není problém se podívat na to, jestli to někdo změnil špatně.
Takže editovací tlačítko, s tom si přesně rozumíte, s Elonem Muskem. Co ještě? A co bys udělal s Twitterem, ale tak něco jako zásadnějšího? Kde ty vidíš, jako, jak by mohl fungovat Twitter ve světě?
Já bych s ním nedělal zásadnějšího, popravdě řečeno, vůbec nic, protože já si myslím, že on v tom základní podobě, jak funguje, tak funguje dobře a správně, protože je ostrou konkurencí pro všechno ostatní, co se rozplyzlo do infotainmentu a dalších věcí. Samozřejmě má spoustu problémů, fake news, částečně řešitelný, absenci uživatelské podpory, řešitelný. Člověk si tam nemůže v Česku do dneška koupit reklamu, něco úplně absurdního, protože ta firma roky brečí, že nemá peníze, a tamhle Facebook a všichni ostatní, včetně toho čínského TikToku, já prostě přijdu, kliknu, dám kartu a jedu reklamu. Tady musím se přes jakousi českou firmu, která prostě si z toho udělala výnosný biznis, pokoušet tam dostat reklamu v češtině, anebo teda můžu nakupovat reklamu v angličtině. A proč teda ten Twitter, když tak brečí o ty peníze, už tam tohle to nemá, protože to je spousta příjmů. Samozřejmě se pak bavíme o tom, že jako základní problém Twitteru je, že nemá dostatečný příjmy vůči tomu, že jak nákladný sport to je. Pak samozřejmě zpátky k fake news a dalšímu, tak jako samozřejmě všechny ty věci, které je potřeba řešit okolo vlivu státu a dodržování zákonu, ale to přece mají všechny ostatní sociální sítě taky. 280 znaků, jako dalo by se to prodloužit, bývávalo to 140, což bylo hodně málo. 280 znaků je dneska docela slušná záležitost, nehledně na to, že tam udělali docela hezky řetězení, takže když se člověk jo chce, tak prostě může zřetězit pár tweetů.
Nebo k tomu prdneš nějaký text v PDF-ku, nebo jako v obrázku, že jo?
Teď řešejí, že bude do jednoho tweetu se moc dá obrázky a video, vítám, protože v některých těch věcech samozřejmě ta sítě taková jako pořád poplatná tomu, že vznikla z telefonu, ale jako to jádro je tam funkční. To nejcennější na tom Twitteru, to, o čem jsme se tady bavili, že je to jako vlastně dokonalej real-timeovej zpravodajský zdroj. Nikde jinde, když teda nepočítám, že si naladím v RSS kanálech všechny ty věci, které potřebuju sledovat, nikde jinde tohle člověk nenajde. Ale nenajde to ani v těch RSSkách, protože v těch zahraničních médiích je Twitter first v podstatě. A oni to opravdu frkají prostě na ten Twitter okamžitě, jakmile se to děje. A když se člověk s tím naučí zacházet, tak je to k nezaplacení. Je to i k nezaplacení třeba pro moje klienty, protože já mám spoustu klientů, kterým já vlastně prodávám s odpuštěním jenom to, že dokážu dobře sledovat Twitter, když to přeženu. Protože já z toho dokážu prostě vyvozovat věci, říkat, co se bude dít, co se děje, jestli ty věci jsou významné nebo nejsou. Když se něco děje, tak prostě umím prostě dohledat ty další zdroje, ověřit si, jestli to není nějaká úplně ojedinělá věc, hlídat si ten časový vývoj a podle toho se rozhodnout, jestli mám alarmovat nějakého klienta, zejména třeba v oblasti počítačových bezpečnosti, protože tam se to jako vyplácí ze všeho nejvíc. Tak tohle to vlastně nikde jinde neexistuje.
Dá se teda říct, že Twitteru se vlastně daří spoplatnit informace, které ty lidi publikují, na rozdíl od Facebooku, který jakoby obchoduje s osobníma informacemi. Víš, je ten rozdíl, že vlastně Facebook dělá něco, co dneska považujeme za něco, co by se nemělo dělat, co je vlastně velmi eticky sporný a do budoucna to asi budeme chtít omezit. Zatímco Twitter moc neví o svých uživatelích, nebo možná mu to i akcionáři vyčítají, že to je jeden z důvodů, proč se nedaří tak se monetizovat.
To vyčítají vlastně svým způsobem oprávněně vzhledem k té konkurenci. Samozřejmě.
Ano,
to se říká, že
ale na druhou stranu, jestliže se říká, že vznikne nějaký ekosystém, kde jsou opravdu aktuální, relevantní informace, tak možná ta jeho hodnota by se mohla odvíjet od toho, že jsou tam tyhle ty informace.
Mohla. A to, že on o nás nic neví, tak to je daný tím, že je v podstatě anonymní. A jak zaznělo, ano, vyčítají mu to, protože mu to vlastně částečně znemožňovalo být konkurenceschopný vůči tomu Facebooku, který říkal, že pomalu ví, jaký máme číslo bot a jakou barvu mají moje trenýrky. Jenomže my jsme se dostali do doby, kdy vlastně pro Facebook to už není výhoda, ale je to vlastně zhoubný, protože všechny ty firmy, které jako udělali to, co Facebook a prostě tvrdě šli po našem soukromí a zpeněžovali ho, tak vlastně na to v tuhle tu chvilku doplácej. Že? Apple, ten ne, že by to nedělal, oni to dělají úplně stejně, dělají si to uvnitř toho svého ekosystému jako daleko líp, ale ten si postavil v tuhle chvíli komunikaci na tom, že vlastně on je ten hodnej a že vlastně ten Facebook a ty ostatní klepnul přes prsty, že jo, s tím omezením toho v uvozovkách šmírování přes reklamu. A ten trh se mění, protože jako my vlastně přestáváme být i tím, jak jsme přehlcený reklamou a všem, tak přestáváme být vlastně ochotní a tolerantní k tomu, co se doteďka dělo, a stejně jako je to s ESGčkem a s Green Dealem a se všema dalšíma věcma, tak vlastně ta společnost jako taková se k tomu postavila tak, že vlastně je to špatně, takže i ty uživatelé se k tomu v určité míře staví špatně. Ten Twitter, kdyby samozřejmě trošku chtěl, tak na tomhle to může stavět, protože může říkat, hele, my nejsme ty úplně špatný, my jsme jenom trošičku špatný, ale tak nám pojďte pomoct, jak to dělat, aby to bylo ještě o kus lepší. Já jsem si třeba jist v tom, že on to, Musk to říkal, že chce spoplatnit Twitter, že lidi se budou měsíčně platit.
Tak nebo by mohl spoplatnit, jak ty říkáš, nepřirozený účty. Mohl by říct, když někdo prokáže svou identitu a dostane ten zelený praporek, tak to bude mít zdarma, třeba do 100 000 uživatelů, řekněme. Ne, to ne, 145 třeba tisíc.
To už máš 100 tisíc, Miloši?
Já už mám dlouho. Já jsem se někdy před 5-6 lety dostal na nějakých 130, aha, 140.
Já jsem byl někdy hodně vysoký.
Ano, to v té době jsem byl jako na určitě mezi 5-10 českýma nejsledovanějšíma účtama. Pak jsem se zastavil a pak Twitter začal likvidovat přesně boty a tyhle ty věci. Takže já jsem vlastně jsem spadnul o nějakých 15 000 dolů a 4 roky jsem vůbec nepřibýval. Jo? Že
ono to moc neroste teď.
No a teď jsem zase poslední dobu, si myslím, že už jsem jako vyčistil jako ty boty a takové ty věci, které se čistily, tak teď mám nějakých 140.
Ale to platí třeba pro Facebook nebo Instagram. Prostě je velmi obtížný růst účty, protože vlastně ty lidi jako ztratili chuť sledovat účty, jasně. Zejména u těch věcí na Facebooku, Instagramu, protože vědějí, že jim stejně nic neukáže ten Zuckerbergův algoritmus.
Jasně. Když jsi firma, no tak jsi to založil z nějakých obchodních důvodů.
Abych to Twitteru vlastně s tím způsobem klidně třeba nějakých, já nevím, 5 až 10 dolarů měsíčně bych asi byl jako schopný uvažovat o tom, že bych Když by mi tam dal konečně to opravný tlačítko pro ten tweet, tak bych mu vlastně klidně i ty peníze platil, protože když si to uvědomím, platím Netflix, platím HBO, teď začnu platit Disney+, protože budu chtít vidět, co tam je, platím si Apple, protože jsem přešel k Apple, jak tam mám ten Apple One, takže tam mám Apple TV, si platím tím pádem, že jo. Platím si hostingy.
Mně došlo místo na iCloudu, já budu muset přikoupit místo na iCloudu teďko.
To je strašný.
Strašný.
Naštěstí, že na dítě na tom iCloudu nejsem dost náročný, takže se tam zatím vejdem. Takže vlastně jako přecházíme na tu subskripční ekonomiku, jak se tomu říká. A já bych třeba si neplatil za Facebook, prostě to jako opravdu ne. Za Instagram bych o tom, jako, to by mě museli nějak strašně přesvědčovat, že jediné, co já na Instagramu sleduju, jsou hezký fotky a dámský boty a steampunk a nějaký prostě věci, které mě tam bavějí. Ale není to něco, za co bych se mi chtělo platit. Ale za ten Twitter, právě proto, co jsem říkal, že je to vlastně pro mě fantastický zdroj informací. Ani ne tak, že ho používám, že tam šířím věci. Ono to moc nefunguje.
Protože je to spíš zdroj informací, že, než tvoje plat.
Protože
než
to,
hlasná trouba.
Mi to pomáhá být chytrej. A nachytřenej.
Co se týče Facebooku, jaká je tvoje predikce? Jak to dopadne? Teď jsem slyšel rozhovor, někdo říkal, že už ani Facebook nezadí do těch big tech společností, protože jednak mu padají akcie a jednak klesá jeho vliv.
Oni to sloučili do Meta, vykazují společné čísla, aby to opticky nebylo tak špatně. Facebook stagnuje. V některých zemích mírně klesá, to je věc, která je stará tak rok, možná dva v podstatě, kdy to začalo. Noví uživatelé na něj prakticky nepůjdou, protože k tomu nemají důvodu, ty si vyberou mezi prostě TikTokem, Instagramem, Redditem nebo klidně nějakýma možná teď novějšíma sociálníma sítěma, než skončí někde. Ty lidi, kteří tam jsou, tak samozřejmě jako jsou otrávený, unavený, nic nového tam pro ně není, ten algoritmus to totálně jako zlikvidoval v podstatě, protože člověk, který tam něco dává, tak vlastně ani vůbec není vidět. Firmy, pokud tam jsou, tak musí platit jako šílený. Jako, to je prostě Facebook, jako, prostě vytěžit do poslední mrtě a pak odhodit. Zuckerberg doufá, že přežije s Instagramem, kde usilovně kopíruje všechno, co může. Má štěstí, že si koupil kdysi dávno WhatsApp za 15 miliard nebo kolik to bylo. A jestli mu ten Facebook postupně odejde a vydrží mu ty dostatní věci, tak se bavíme o tom, že to možná bude trvat 10 až 15 let.
Používají dneska ještě Facebook v Česku tví klienti?
Používají, protože je ještě stále v podstatě nenahraditelný kvůli péči o zákazníka. Protože pokud nemáte cílovku, která je třeba pod 20 nebo pod 25, která je TikToková, Instagramová, tak ty na tom Facebooku jsou a když mají nějaký trouble, nebo když si na vás chtějí zanadávat, postěžovat, tak to napíšou na ty Facebooky nebo skrz Messenger, lépe řečeno, že? Protože vám prostě napíšou přímou zprávu té společnosti a očekávají, že vy tam za A budete, pokud tam nejste, tak to berou jako negativní varování, že ta firma je nezodpovědná a pak samozřejmě očekávají, že se tam bude ten tomu, že se vám tam budou věnovat.
A když je urazí, že se pozve ten.
A navíc teda je takový i v řadě experimentů a studií prokázaný, že jako lidi si myslí, když to napíšou na sociální síť, takže je větší pravděpodobnost, že ta firma jim pomůže, než jí zvednou telefon nebo jim pošlou mail.
A není to tak?
Jak kde klasicky. To je taky takový to pravidlo, nepravidlo. Jsou firmy, které jako berou sociální sítě vážně.
Taky nebo záleží, kolik se pod tím statusem objeví lajků.
Taky,
a
nebo jestli toho člověka mají prostě v nějakém VIP seznamu. Samozřejmě my novináři máme velmi dobré výhody, když někde na Twitteru napíšem nějaký firmě, tak oni zjistějí velmi rychle, kdo jsme. A samozřejmě nás přednostně odbavujou, aby jsme jim neudělali negativní jaksi renomé. Ale jsou firmy, které prostě sociální sítě buď úplně ignorujou, nebo dokonce jako třeba typická poměrně častá část českého pohostinství, tak tam ty stěžující se hosty jako vyloženě snad mi posluchači promenou zcela totálně fakujou.
Jo. Už jsme několikrát zmínili.
Jestli to budeme až muset vypípnout, to nevím.
No, my se tady z jednoho z prostě slova vůbec neposedeme. Jak ty dneska se živíš, jaký máš portfolio svých aktivit, kolik času věnuješ právě tady těm konzultacím a pomáhání klientům, ty zároveň pořád děláš weby jako typy a další. Jak vypadá tvůj pracovní koláč?
Před příchodem covidu tam byla třetina ve školeních, to úplně zmizelo, protože jak to covid uříznul a bylo strašně složitý to dělat a nebavilo mě ty věci dělat vlastně onlineově, tak já jsem to prostě si řekl, že je čas od toho odejít, že teda to nechám mladším, prostě i třeba hezčím.
Takže se to nevrací tam, to,
no, vrací se to tak, že se ozve klient, který to chce ušít na míru a prostě spojí se to s konzultací. Ty školení předtím byly vlastně jakoby vypsaný obecný.
Jasně, že to bylo i takový ty běžný školení.
Kdy tam třeba přišlo 10-15 lidí z různorodých firm a mě to jako poslední roky stejně moc nebavilo v tom, že...
Ale vždycky si psal na Twitter, že se těší, že jel si tramvají 22 nebo něco.
Nebavilo mě to v tom, že vlastně jak tam bylo těch třeba 10 různorodých subjektů, tak se jim člověk v tom, jako v tom celku nemohl jako dobře věnovat, protože pro každého z nich ty sociální sítě je potřeba nastavit.
A zároveň naopak to bylo víc práce, protože si pořád musel přemýšlet, teď mluvím prostě s pekařem, teď mluvím s člověkem, který má firmu na šroubováky a tak.
Takže tohle jsem v podstatě už úplně vypustil, zůstávají jenom ty na míru, když se někdo ozve, to pořád platí, samozřejmě na ty věci, které jsem dělal předtím, dělám nadále, sociální sítě, bezpečnost, prostě IT, public relations, protože já jsem součást nějaký PR-ovky, ne jako PR-ista, ale jako člověk, novinář, který jim tam prostě říká, aby nebyli na novináře pitomci, že jo, víceméně. A protože máme technologický klienty, tak protože rozumím technologiím, tak samozřejmě pomáhám klientům s tím, jakým způsobem, jako co řešit a co neřešit, a aby ta PR-ovka nedávala novinářům hlouposti technologický, protože prostě ty novináři si to nezaslouží od těch PR-ovek někdy. A to je, řekněme, já nevím, prostě třetina mýho konání je tohleto. Pak je tam třetina prostě nějaká směs dalších klientů, který se v čase obměňují. Někdo potřebuje rozjet nějaký projekt, někdo potřebuje oživit nějaký projekt, který se zarazil, někdo potřebuje zarazit nějaký projekt občas taky a vlastně rozpustit to.
To je těžko, ale přesvědčit lidi. Mám několik kamarádů, kteří jsou uvízli v projektech, kde vyloženě je takový ten pocit, že když už to dělají tak dlouho, tak přece musí zlomit a pořád v tom utápí další. Tam to je jedna z nejtěžších věcí, skončit věc, co nefunguje.
Jeden takový projekt jsem tam měl teď taky svůj, takže jsem zvolil tu cestu, že umím i restartovat projekty, takže jsem ho částečně, nebo jsem lépe řečeno k němu přidal placení a ono to teda muselo bych tady zaklepat, zabralo úplně neuvěřitelně.
A mluvíš o čem?
Feed.it.cz.
Feed.it, to byla vlastně databáze tiskových zpráv. A ty jsi ho restartoval tím, že jsi...
Já jsem tam zavedl placení vlastně pro ty, kteří jich tam posílají nejvíc, protože on jich je tam 60 tisíc a je to pro něj prostě vynikající databáze pro analýzy a další věci. A prostě asi se mi podařilo nastavit rozumnou cenu, která mi to v podstatě na celý rok jako zafinancovala, že už to konečně nedělám s odpuštěním jak pitomen zadarmo. Jo. Protože jsem to posledních asi 8 nebo 10 let prostě dělal zadarmo. Jako spoustu dalších projektů. No a pak samozřejmě je tam nějaký psaní, protože pořád někam píšu na lupu, že jo, prostě něco, co se občas objeví.
Ty týdenní přehledy.
Týdenní přehledy na lupě, občas nějaký články, když někdo někde prostě něco chce, nebo když se něco objeví, tak samozřejmě. A já jsem to dal do letového režimu a ty hodinky už tak zase něco kecají samozřejmě. A to je tam tato věc a...
Já myslím, že jsi to řekl, jestli tak třetinu, že máš...
Jezdím na kole a dělám si svoje věci.
To bylo časový rozdělení koláče a příjmový asi nejvíc jsou ty klienti, že jo? To je to, co tě živí.
Různě, protože samozřejmě některý jsou, řekněme, slušně placený, některý jsou, občas jsou to i nějaký neziskovky a takovýhle věci, takže se to samozřejmě různě hejbe. Někdy to trvá pár měsíců, někdy je to jednorázovka, některý trvají několik let, nakonec ta PR-ovka, Rubicon PR, to taky vlastně začala jako, vypadala jako, že bude jako... a taky jeden další projekt, a už jsem tam asi 8 nebo kolik let, nebo snad
že pro ně pracuješ, My jsme spolu mluvili někdy před 2 lety, když začínal covid, nebo byla první vlna covidu.
V takzvaném hlubokém covidu.
V hlubokém covidu, přes Zoom, to nebylo ani osobně. Tak. Jak se změnil tvůj život v covidu? A teď nemyslím jenom pracovně, ale co pro tebe ty 2 roky znamenaly? A myslím, že už je po všem. Všichni Češi jsou dneska zároveň infektologové a vakcinologové, takže každý na to má svůj názor. Co myslíš?
Já jsem měl ke covidu hluboký respekt samozřejmě, naštěstí zase bych to měl zaklepat nás jako v rodině, jak ženu, tak dítě.
Virus obešel.
Myslím, že dcera, která už je pryč z domu, tak ta ho snad jako skrz něj prošla celkem bez problémů, nebo snad to ani neměla. Rodiče ženy taky naštěstí nic, takže nám se to jako docela vyhlo. Já jsem dokonce taková absurdní postava, že jsem si v životě neudělal test covidový.
Já měl
ani asi, ten domácí.
Já jich měl pár. No.
Nikdy prostě. Jo. Protože jsem nikdy neměl nic, proč bych si to měl dělat. A protože nejsem nikde zaměstnaný, tak jsem vyhli ty povinné testování v práci, že jo. Ani nechodím do školy jako kluk, kde jim to dělali. Jsem třikrát očkovaný, protože vlastně já jsem i riziková skupina, protože jako cukrovkář prostě jako je dobrý k tomuhle tomu mít samozřejmě respekt, že jo. A vlastně všichni jsme kompletně očkovaní, popravdě řečeno. A mě covid naučil, že jakkoliv jsem introvert, tak nelze celý život prožít v onlineových schůzkách a bez občasného stýkání s lidmi, protože i mě jako extrémního introvertovi po asi roce covidu to začalo líst zcela totálně na mozek a byl jsem za každou schůzku, která byla možná uskutečnit neonline, vlastně vděčnej a v tomhletom roce, když už konečně to taky nějak jako se zmátořilo o to, asi března, kdy to začalo být lepší, tak vlastně velmi rád chodím i ke klientům, aniž bych vyloženě musel, takže a kolegové třeba z PR-ovky tak vlastně mají podobnou zkušenost, takže jsme začali obrážet klienty na ty schůzky, které dřív byly online a zjistili jsme všichni, že je to i daleko efektivnější, než když prostě na sebe koukáme přes ty Zoomy nebo cokoliv jiného, protože ten komunikační nástroj je prostě strašně rokolaný a strašně ty lidi jsou něčím vyrušovaný, protože okolo nich se děje příliš mnoho věcí. Takže to je ta první část.
To je obecný postřeh, nebo se to týká té práce? Některý lidi, vím, že teď se vedou velký boje v mnoha firmách o home office, některým lidem se to zalíbilo a vidí, že šetří čas s dojížděním a tak dále. Jiní naopak říkají, že chtějí zpátky do kanceláře.
Já si myslím, že to chce mix. Já jako některý když mám se s někým zavolat na 4 hodiny, jako třeba dneska ráno v 10, tam mám každý pondělí v 10, tam mám status s nějakým jako jednoduchým klientem, který není moc velký, takže s ním je to třeba na 10 nebo na 20 maximálně minut a jet k němu do kanceláře a on je do kanceláře, tam se sejít, pak zase jet zpátky, tak to je prostě s tím cestováním jako o tom, že zabiju někde 2 hodiny úhrnýho času.
No, celý dopoledne v háji.
Přesně. V Praze, ať jedeš kam jedeš, tak to trvá hodinu. Tak, ale když je to třeba schůzka s velkým klientem, kde se prostě na té schůzce probírá třeba 10 nebo 12 projektů a seš tam klidně hodinu, nebo když se to nepovede, tak se to protáhne na hodinu a půl, tak tohle prostě na online je absolutně jako neschůdný. Člověk, já jsem zjistil, že prostě ty závěry z těch online takhle velkých věcí se polovina z těch věcí v podstatě zapomene a neudělá. A já při sledování třeba, protože tohle si hodně načítám z těch zahraničních zdrojů, že mě to zajímá, jak to vidějí v těch dalších zemích a většinou tam panuje to, co si myslím, že prostě to chce mix, že je super těm lidem umožnit, aby měli větší svobodu v tom, že jsou doma, tam, kde to je možný. Moje žena to taky třeba vítá, pracuje pro ministerstvo a pokud může být doma, prostě taky ráda, prostě ten covid k tomu výraznou měrou přispěl, ale některé věci je prostě velmi dobré řešit osobní schůzkou, protože je to daleko efektivnější a i pro to psychiku toho člověka je to daleko lepší.
Mám pro tebe jemnou stylistickou úpravu, neříká se pracuji na ministerstvu, ale jsem na ministerstvu.
Jo, tak. Moje žena tam pracuje teda.
To se mi nechce věřit, ale možná jo.
Když si pozvat na rozhovor.
Přerušil jsem tě, když jsi chtěl říct k té druhé věci, to znamená tvůj výhled, myslíš, že to je za náma?
No, úplně asi ne, protože prostě ta věc se na podzim vrátí, ale jako...
Proč ty Číňani teď tak blbnou?
Protože nejsou dostatečně provočkovaný a vrátilo se jim to zpátky. Prostě, samozřejmě nejsem vakcinolog, ale z toho, co jsem o tom čet z těch zdrojů, kterým věřím vlastně celou tu dobu toho covidu, což nebyl pan doktor Primula, ani Šmucler, ani Peková, ani nic prostě tomu podobného.
Ale tak... Primula byl ještě relativně v pohodě. Jo?
Ne, on
chodil do hospody, ale v lockdownech, ale informace...
Primula ne.
Šířil špatný informace.
No, generátor náhodných prohlášení. Dobře, vždycky. Tak tam vlastně, když hledali ty nejpravděpodobnější důvody, tak nejspíš proto, že kombinace vlastně, že ta vakcína nebyla tak dostatečně dobrá jako ty naše, vystřebají to, že nakonec teď se zjistilo, že ten Pfizer, náš Pfizer taky není tak účinný, jak se původně chtělo, že jo, teď ty nový čísla to ukazují. V kombinaci ještě samozřejmě s tím, že oni zvolili tu politiku toho nesmírně tvrdýho lockdownu a vlastně jak nemají vakcíny a nemají to promoření, aspoň určitý v té populaci, tak vlastně to teď se to vrací v tom, že jsou daleko náchylnější na to, že se někdo nakazí. Mně to připadá po těch 2 letech prostě toho amatérského vakcinologismu mého vlastně jako logický samozřejmě, ale jestli to tak je nebo není, nemůžu říct. Moje představa o covidu je zjednodušená, že ano, je to náročnější a nepříjemnější chřipka jako typ onemocnění a tím pádem, jak se chřipka vracela každý rok minimálně dvakrát, tak samozřejmě covid se nejspíš taky bude prostě vracet rok co rok. Co se stane s mutacema nebo odkud se něco objeví, to vlastně dneska neví nikdo. Hmm. Jako to může se stát něco hroznýho. Já jsem optimista ve všem tom pesimismu, takže si myslím, že jako, když to bude dobrý, tak prostě tím promluvíme za nějakých rozumných opatření, a hlavně ne takových, který a dění, jako tady bylo za Babiše, že snad opravdu Fiala, nová vláda, prostě nebude prostě protože taková banda kreténů, jako se choval Andrej Babiš, který teda má jako napsaných těch nějakých 30 000 mrtvých na sebe v podstatě.
Je ta doba covidu něčím, co nějak nás výrazně proměnila jako společnost nebo civilizaci celou svět?
To je těžko říct, protože my nevíme, jestli bychom se neproměnili taky bez covidu nebo z nějakého jiného důvodu, nebo jestli bychom se neproměnili o kousek později. Samozřejmě nás proměnila, vyhrotila některé věci, vyvolala daleko neuvěřitelné rozkoly ve společnosti, protože ta antikovidová lajna je strašná. Máme v rodině prostě kamarádku rodinou a ta je prostě zavitá antikovidečka, prostě neočkovaná, šílená, prostě chodí na demonstrace, jako nedá se s ní vůbec prostě existovat. Nedá se s ní vůbec o ničem mluvit, jo. Jako ona prostě v tom jako opravdu pevně žije.
Jak si tohle vysvětluješ jako racionální člověk, že jsou lidi, kteří jsou nepochybně chytrý. Teď nemluvím o tvý rodině přítelkyni, možná
ne, ale znám spoustu lidí. Vysokoškolsky vzdělaná.
Je spoustu lidí, jsou vysokoškolsky vzdělaný, chytrý, často si dal na jejich názor, když jste se bavili o mnoha věcech a teď najednou se to, jak si to vysvětluje, jestli ta situace takhle
vyhrává? To je spousta teorií, kde zase z mého pohledu asi, prostě jak se tomu říká, ta ztráta důvěry v autority. Pak samozřejmě to, že ono to zní divně, ale většina lidí jsou ovce, který potřebují vést. Prostě půjdou za tím volem nebo beranem, který se postaví do čela.
Ale to říkají oni i o nás.
Nebo já nevím, já za nikým nejdu samozřejmě.
Ale to oni taky, taky říkají, že za nikým nejdu. Víš, že...
Ale jim někdo nalajnoval, prostě vygeneroval jim ty argumenty, které oni prostě do nekonečna opakují. Já argumentuju něčím, já říkám, nechte mě žít, já se chci nechat očkovat, tak se očkuju. Když se nenecháte očkovat, tak se neočkujte, jako těžko s tím já něco udělám. Vyberte si, komu chcete věřit, prostě, ale nevnucujte. Teď se, že v médiích řeší Jochová, jo, že jo, Jochová s tím, prostě to je ta anti prostě ženská, anti dětská, anti prostě přirozená záležitost, že jo. To je úplně to samý. V Americe se řeší prostě potraty, že jo, se dostanou mimo zákon, prostě absurdní návrat.
No
prostě.
A jak si tohle vlastně vysvětluje, že jsme v době, kdy Elon Musk, kterýho si trošičku dehonestoval na začátku, dokáže přistát na té plošině na moři s tou raketou a kdy vyfotíme černou díru a kdy to dokážeme miliony věcí a zároveň...
Nebyl to fake, ta černá díra?
A zároveň...
Nebyl to preclík třeba, jak
možná,
jsi říkal?
Možná jo. A zároveň tvrdíme, že zároveň ti 20% lidí z čehož části vysokoškolských vzdělaných tvrdí, že já nevím, země je placka, nebo že ti Bill Gates dává čipy do vakcíny. No. Překvapilo tě, že spousta lidí, kteří tohleto tvrdili, kteří měli ten neracionální postoj k covidu, nebo který my nazýváme neracionální. A já jsem některý z nich docela hájil. Já jsem jako si dokázal představit, že někdo k tomu může mít nějaký pohnutky, že se ti máš třeba v rodině, že ti někdo umře a byl navočkovaný a ty si řekneš sakra a jsi jako naštvaný na celý svět. Nebo se třeba bojíš jehel. Jo? Já jsem proto měl docela, jako vždycky jsem říkal, jako nebudu z toho usuzovat, že ten člověk je šílený. Nicméně ukázalo se, že velmi významná část těch lidí, kteří říkali, jak ty říkáš, velmi často podobné argumenty, tak dneska tvrdí, že vlastně s tím Putinem je to složitější a že
přesně.
Ta válka... Překvapilo tě to?
A nebo že žádná válka není.
Nebo že žádná válka není, nebo že to vlastně není úplně válka.
A že si
válka.
Tam ty Ukrajinci bombardují a zabijí vlastní lidi. A...
Oni to neříkají přesně takhle, ale...
Ale některý z nich říkají na tom Facebooku, jako to jede ve velkém, na LinkedIn to jede mimochodem ve velkém. To je jedna věc, která, já nemůžu říct, že by mě úplně překvapila, ale jako trošičku jo, že jsou to ty samý lidi, kteří předtím jeli tu antikovidovou vlnu. A z valné části jsou to třeba ty samý lidi, kteří předtím jeli antiuprchlickou vlnu. A jsou to ty samý lidi, kteří věří prostě v to, že chemtrails na obloze a přesně jak jsi říkal, ty prostě země je placatá a já nevím, kde si sosy.
Ale tak. Evidentně všichni nejsou zaplacený, evidentně všichni nejsou hloupí, evidentně všichni nejsou, je to možná tím, že je tady nějaký procento lidí, kteří jsou prostě třeba smutný nebo nespokojený, který, jako, jak si to vysvětluješ?
Nevysvětluju.
Vůbec.
Otevřeně řečeno nevysvětluju, protože moje racionální hlava, a já jsem váhy, takže já jsem extrémně racionální člověk, který se snaží jako všechno podobně jako Spock, že jo, ve Star Treku, vlastně na to vzít tu logiku, protože já jsem, jako, to je moje oblíbená postava i v tomhletom ohledu, a vlastně já to nedokážu jako rozumně vysvětlit. Mimo to, že jim jako, už to řeknu lidově, jeblo, protože já třeba mám kamaráda, prostě majitel tady prostě velký významných firm v Česku prostě, který byl úplně normální, když jsme se před 10-20 lety prostě znali. Ničím prostě nebyl, nic se mu nestalo, nikdo mu neumřel, nic prostě. A najednou někdy před těma pár rokama začal jet na tu antiuprchlickou vlnu a pak to byl totální antokovidák a teď možná asi jede pravděpodobně tu antiukrajinu, nevím. Já ty lidi, pokud jsem jako je měl ve svém okolí a nedalo se s ním mluvit, tak já jsem vlastně vytěsnil. Protože já je nechci mít ve svém okolí a nechat si kazit, jak já občas říkám, karmu, která neexistuje. Ale na sociálních sítích to samozřejmě sleduju, na Facebooku je docela hezká skupina, jmenuje se to něco jako ukazujeme příspěvky dezinformátorů nebo něco takového, jako něco takového, nebo odhalujeme příspěvky dezinformátorů. A tam jsou fakt jako neuvěřitelné věci. A já prostě z týhle až i z dalších skupin sbírám takový to, co já dávám na sociální sítě s takovým tím heslem ano, lidská blbost je nekonečná. To tam mám jako claim k těm věcem, který sdílím. Kam patří i ty, nejenom ale tyhle ty věci, ale jako vyloženě prostě nějaký úplně totální haluze, který ty lidi si dokážou vymyslet.
Když jsi několikrát měl fake news, jako dá se s tím něco dělat? Já jsem podobně jako Elon Musk fundamentalista svobody slova. Já jsem poměrně jako, já jsem třeba velmi těžko nes, když sdružení tehdy zablokovalo ty dezinformační weby. Byť jsem jasně říkal, chápu to a rozumím tomu, ale vlastně působilo mi to bolest.
Já bych to býval taky asi nedělal, no.
A takový ten lov na dezinformátory, když ODS, nebo myslím Petr Fiala vyzvali, udávejte dezinformátory, tak se mi taky ježili vlasy na hlavě. Ale na druhé straně chápu, že ten problém existuje. Všichni máme v rodině třeba nějaký starší příbuzný, kterým chodí maily a oni ti je vždycky pyšně ukazují a říkají, podívej se, tady Karel Kryl naspíval tu písničku o té mešitě. A já říkám, ale ne, Karel Kryl tu písničku nikdy nenaspíval, to naspívá někdo ve stylu Karla Kryla třeba, ale není to. Co se s tím dá dělat?
No, jako to řeší mnoho pomazaných hlav posledních třeba, řekněme, poslední dekádu a vlastně nevymysleli žádný řešení. Já osobně si myslím, že tam klíč k tomu je, že vlastně to, kde ty fejkové věci vznikají, odkud se šíří, musí ztratit ekonomickou soběstačnost, která vlastně zajišťuje, že oni to můžou dělat. Prostě někdo pořád financuje parlamentní listy. A to přitom není úplně...
Jako to víme, kdo, to je senátor a bývalý ředitel vydavatelství Ringier. No.
Ale pořád mu to tam financují nějaký inzerenti a ty by prostě měli tyhle věci přestat platit. Google pořád i Facebook žijou z toho, že tam běhají reklamy na fejkové věci a podvody a skamy a žije z toho, že ty fake newsové příspěvky mají třeba tisícinásobně větší engagement než normální příspěvky a vlastně tím, že oni okolo toho točí reklamy, tak z toho prostě žijou. A tohle by se mělo stát pravidlem, že nikdo nefinancuje tyhle ty podivné věci.
Říkám záměrně. Že to je něco, co prostě není košer,
není to košer,
co slušní prostě lidi nedělají.
A nebo na ně všichni ukážou a řeknou, hele, prostě jako vy tady prostě financujete bordel, který tam nemá prostě bejt, tak prostě to nedělejte, je to ošklivý. Ten zákaz CZ Nikem a potom nějaký další, já jsem to chápal, oni v tu dobu prostě byli všichni zoufalí, ty věci měly šílený vliv, prostě to, co by se tam šířilo, ty věci byly prostě hrozný, co se tam objevovalo, tak jako já to beru jako zajímavý experiment, protože jak Pepa Šlerka teď nedávno v té poslední analýze ukázal, tak vlastně ty weby si pořídili jiný domény a za ty, je to asi 2 měsíce, že, nebo 3, co se to stalo, tak vlastně mají skoro zpátky tu původní návštěvnost. A to zase ukazuje na to, že evidentně mají jasnou motivaci peněžitou, protože jinak proč by to dělali? To mohli zabalit a jít domů, že? Nebo se začít živit něčím
opravdu. No a druhou věc to ukazuje, že to není problém nabídky, ale poptávky. Že prostě ta poptávka tady objektivně evidentně je. A jestliže teda se přesunuli ty lidi k jiným webům zcela organicky, bezproblémově a jsou spokojení, tak asi těžko zákazem to vyřešíme.
Nevyřešíme. A k té poptávce, to je ta druhá stránka. Já si třeba myslím, že současná vláda, která už není Andrej Babiš, který dezinformace miluje a milovat bude, tak by měla jako v tomhletom dělat daleko víc. Ne v tom, že bude zakazovat dezinformační weby, ale máme tam takový ten úřad, který si nepamatuju přesně, takovou tu divnou zkratku má, co ti, uti, piti,
nevím. Tak nějak, no.
Máme tam spoustu chytrých lidí, který by prostě máme
Utia,
tam...
ne? Utia.
No asi, já už nevím. Máme Michala Klímu teď čerstvě, že jo, tam jako vládního teď nevím přesně, jestli...
Vládní zmocněnec.
Zmocněnce, teď tam byla hezká přestřelka na Twitteru okolo toho. Tak tohle jsou všechno lidi, kteří by mohli se věnovat tomu, že by vlastně ten stát jakoby vyvracel ty...
Ale jak říkám, prostě, podle mě by se měli věnovat poptávce a podle mě by měli nějakým způsobem, jako to jsou lidi, kteří možná stačí zásobovat něčím jiným, nebo co, jako možná to chce někoho, jako Elon Musk, kdo tohle to vezme jako problém. A
vezme, ty lidi, nemá motivaci tohle dělat.
Ne, já nemyslím Elon Musk, ale já myslím někdo, kdo o tom bude přemýšlet ne způsobem, že se budou zakazovat weby, a ne způsobem, že se bude učit mediální gramotnost. To jsou taky první věci, co tě napadnou, ale co evidentně nepomohly. Ale co se řekne, ty lidi tady nějak existují, mají nějaký problém, který je evidentní. Není to jenom tím, že jsou nevzdělaní. Samozřejmě asi je mezi ně větší procento lidí, kteří jsou v Gaussově křivce spíš mezi těma hloupějšími, ale jako těžko to lze...
Přece je nezahodíme, ne?
Jasně, nejde je vypnout, nejde je vypnout ty lidi. Takže možná by šlo vymyslet, jak s nima jako pracovat líp. A nebo přijde někdo, kdo vymyslí, jak s nima pracovat líp pro nějakou věc, která nás ještě překvapí.
Ale tak třeba Český rozhlas to dělá teď dobře, že jak tam má tu sérii těch vlastně, kdy jako opravdu pátrá po těch věcech. Třeba nedávno tam měli tu teoreticky vyhozenou ruskou studentku, která tu nakonec nikdy v životě nestudovala, že jo. Chtě opravdu jako vybrat si ty věci, protože dneska my víme, co se nejvíc šíří. Teď máme všechny ty data, ty počty lajků a sdílení a prostě to všechno od těch sítí máme k dispozici. I návštěvnosti těch webů, i nejčtenější články a prostě všechno tohle to víme. Ví to i ten Google, který to prostě měří prostě a měl by s tím umět pracovat. Že? Tak někdo, kdo prostě bude brát prostě každý týden top ten těch nejhorších, nejvíc šířených nesmyslů, dezinformací a lží a prostě proti tomu bude stavět ty vysvětlující kampaně, můžeme tomu klidně říkat, prostě ty články, kteří říkají, hele ne, takhle to není, je to takhle. Jasně, že ty šiřitelé, ty, kteří to dělají, prostě tomu v začátku nebudou nejspíš vůbec věřit, ale ono po čase, když prostě jim to po 30. řekne, hele vole, sdílíš prostě nesmysly, to nemá žádný podklad, jako fakt ti to není divný, začne jim to třeba i víc říkat jako jejich okolí, protože ne každý člověk, který narazí na dezinformaci, má čas a schopnost těm lidem to jako zkoušet vyargumentovat. Když jim někdo dá do ruky prostě ten zpracovaný, dobře zpracovaný materiál od někoho, kdo je důvěryhodný, což třeba zrovna Český rozhlas rozhodně je, tak mně to připadá jako jedno z možných řešení.
Tak, ale u starých lidí nebo u starších lidí, kterým chodí ty maily, nikdo není důvěryhodnější než jejich kamarádka, která jim to posílá.
No, ale mají děti. Ty starý lidi.
Tak jak čtu příběhy dětí, které si stěžují na svý rodiče v tomhle smyslu. A často v dobrém, já to teď nemyslím, že by byla nějaká válka mezi jako dětma a rodičema, ale často je to prostě těžké, až nekonečný boj. Jak tohle dopadne, Danieli? A teď já nemyslím fake news, ale svět, my jsme, jak ty říkáš, tak z covidu možná bude chřipka, zaplať pán Bůh a zaklepeme to. A nicméně pořád tady máme svět, který je rozdělený, pořád tady máme velký procent lidí, kteří jsou neracionální. Máme tady Putina, který je v koutě a nevíme, co udělá. Jsi optimista nebo pesimista?
Já jsem optimista. Jako já jsem takhle, já jsem pesimista, jako vevnitř duši jsem pravděpodobně zcela černý a beznadějný pesimista, ale jako život mě naučil, že na svět se nedá jako dívat nekonečně pesimistickým pohledem, nebo možná melancholicky pesimistickým, jako je svět na modro, kdysi byl na modro, protože ten pohled na modro je prostě přesně tohle to, že ale...
Svět na modro byl tvůj server, připomeňme, lidi, no, to se nepamatuju.
No, vlastně můj první ve
svět. Legendární server. A já jsem rád, že to říkáš, protože ono to souvisí s tou otázkou, kterou jsem teďko dával. My jsme v 90. letech oba, odvažuji si říct, byli techno-optimisti. Myslím si...
Já jsem pořád techno-optimista.
A to jsem se chtěl zeptat. Dneska je doba, kdy techno-optimismus je, řekněme, skoro nebezpečná ideologie, protože všichni říkají, technologie jsou věci, které nás ničejí.
Ničejí, ano, souhlas. Ale taky nás posunují dopředu. Nakonec, říkal jsi to před... Před hodinou prostě ten Elon Musk přistane s tou raketou prostě na té plošině. To je technologie. To je optimismus technologie. Hmm. A těch věcí je spousta. Prostě záplava. To lidstvo se samozřejmě vyvíjí neuvěřitelným způsobem. Nakonec i ty schopnosti počítačový, jako já bych třeba miloval metaverzum, prostě jako Ready Player One, když si dávno Second Life, že všechny ty věci pro mě jako pro introverta jsou to fantastický prostředí. Že? A i tam třeba jedno nesměřujeme. Ale vždycky to bude mít na jedné straně záplavu negativ, problémů, způsobí to věci, které jsme možná do dneška ani prostě nestihli vymyslet. Stejně jako to bylo s tím Facebookem. Být třeba já jsem prostě před Facebookem a sociálníma sítěma varoval strašně dlouho ty věci, co se tam jako děli a samozřejmě tehdy média ho milovali, takže nikdo to nebral vážně. Těch lidí, kteří varovali po světě, vždycky bylo docela dost, varujou i před těma dalšíma. Ty věci se nastanou, ale zároveň s tím se někde stanou ty pozitivní věci, které to lidstvo posunou někam dál. Jestli Putin zmáčkne knoflík a pošle po celém světě atomovky a odstartuje jiné atomovky, tak to budeme mít třeba vyřešený velice rychle a budeme mít hrozně dlouhou zimu. A budeme tady někde dožívat, nebo se pak zjistí, že jsme v té virtuální realitě toho Elona Muska, který je přesvědčený, že v ní stejně užijeme, kdo ví, jak dlouho. Možná je to vlastně vysvětlení, proč se koupit ten Twitter, protože si myslí, že to je všechno jenom virtuální realita.
Možná, ale zůstáváš techno-optimistou.
Zůstávám. Ne? Tak mě technologie živějí, technologie mi pomáhají. Moje dítě je skoro závislý na počítačových hrách, což jsou všechny děti v jeho věku, končí základku, že? Tak moje žena je z toho místy zoufalá, podobně jako byla moje babička zoufalá z toho, že se koukáme na televizi. Já si myslím, že to bude v pohodě všechno.
Jo. Proč si tolik vadí lidi, kteří na jaře nosí svetr v tramvaji? Narážím na ty častý tweety komentující v oblečení lidí v MHD.
Zcela úplně primitivně mi vadí, protože smrdějí. To řeknu klidně odevřeně.
Třeba je pár lidí se svetrama, který jsou navoněný.
Pak si jich nevšimnu, velmi pravděpodobně. Jo.
Ale začíná ten senzorický věm je první.
To většinou ten smrad, ale který mimochodem šel i skrz roušky, jo, což byl jeden argument antirouškařů, že když přesto jde smrad, tak přesto přece proleze i ten covid. Ale mě to vadí jako z jiného důvodu, já spíš fascinujícím způsobem sleduju, že teď prostě jak přišly ty tepla, tak lidi mají ještě pořád své zimní oblečení, zimní boty. Já prostě jsem většinu roku v krátkém tričku, přesto maximálně hodím bundu, protože si myslím, že člověk vlastně by se neměl jako stát totálně závislým na tom, že ztratí jakoukoliv aspoň minimální schopnost být trošku otužilej. A oni to třeba dělají dětem, což mě, a moji ženu tohle to třeba úplně fascinuje, protože my jsme všechny děti, nikdy jsme prostě se nesnažili navlíkat do spousty vrstev, protože to děcko pak je akorát nemocný. A pak se přesně diví, že vlastně mají nemocný děti, protože to lidstvo na tom usilovně pracuje. Prostě my se bráníme tomu vnějšímu prostředí.
Navíc, když Putin nezahájí nukleární válku, tak ta druhá alternativa stejně je, že příští zima bude hodně chladná pro všechny. Takže bychom se měli otužovat.
Třeba se stane zázrak.
Ano, všichni doufáme v nějaký zázrak.
A všechno s plynem a s jinými věcmi se samo vyřeší.
Když jsme u zázraku, jaký je podle tebe smysl života? Věříš na zázraky?
To bylo to 42, že jo, smysl života.
42, no.
Tak já myslím, že tu odpověď už v té fantastické knížce a vlastně i skvělým filmu, na který se dost nadávalo, který se mi hrozně líbil, a i když tam teda ta hlavní postava byla Černoch, na což se nejvíc nadávalo, tak možná můžeme dostat tu 42, nevíme, co je smysl života. Nevíme, jestli existuje život po životě. Nevíme, jestli se znovu narodíme, nebo jestli se znovu nenarodíme. Nevíme, jestli jsme jenom projekce nějaký vyšší astrální bytosti. Jako tohle, mimochodem, tohle jsou všechno jako teorie a knížky a pojmy a věci, které já mám za těch mých brzy 55 let jako desítky let nastudovaný, protože mě to strašně vždycky zajímalo. Takže veškeré tyhle ty věci prostě načtený od desítek prostě i renomovaných autorů, i občas i totální bláboli, ale jako v tom člověk nic nenajde. Někteří lidi našli smysl života v tom, že existuje Bůh a náboženství, což je úplně skvělý, protože si to zjednodušili. Já si nemyslím, že existuje Bůh, ale mám vlastně svým způsobem svoje vlastní náboženství, že jo? Člověk vždycky jako něco svýho si prostě najde, podle čeho žije. Že?
A co tě ráno donutí vstát z postele a znova?
Budík.
Ok. Poslední otázka je jako vždycky stejná. Za 10 let bude svět horší nebo lepší?
Lepší.
Co jiného od optimisty, možná, já vždycky o sobě říkám, že jsem veselý pesimista, což by na tebe taky tak sedělo.
Asi jo.
Co jiného od veselého pesimisty, maskovaného za optimistu, čeká. Děkuji za rozhovor.
Taky díky moc.
Díky.